Ja, på denne her sidste aften i mødeugen, der skal vi fortsætte lidt i Henriks spor med salmernes bog om et øjeblik. Jeg lover ikke, at jeg gør det lige så kort, som Henrik gjorde det. Men det havde jeg nok heller ikke forventet. Men inden vi skal høre Guds ord sammen, så vil vi forene os i bøn på ny. Herre, vi vil takke dig for, at du har oprettet og skænket os et hvilested. Og tak, at det er det skønneste sted på denne jord, fordi det er ved dit hjerte. Og vi takker dig for, Herre, at midt i alt det, som vi møder her i livet, så er der et hjerte, hvor vi kan falde til ro ved, hvor vi kan finde trøst og hente hjælp og kraft og frimodighed til at tage livtag med det liv, du har sat os til at leve her på jorden. Og tak for, Herre, at selvom du ikke altid fører os udenom problemer og vanskeligheder, så er du den, der både har magt til og vilje til at føre os igennem alt, hvad der møder os. Og vi takker for, Herre, at uanset hvad, så er du Gud i vort liv. Og tak, at det du vil med os, det er vort bedste, fordi din vej er fuldkommen med os. Og nu beder vi om, Herre, at vi gennem dit ord må stadfæstes og styrkes i denne sandhed, så livet bliver set i dit evighedsperspektiv. Amen. Vi skal altså læse en af salmerne, eller noget af en af salmerne, og det er salme 34. Og fra salme 34 skal vi høre verserne 2-11, og vi vil høre dem i Jesu navn. Salme 34, vers 2-11, og der står sådan. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren. De ydmyge hører det med glæde. Ophøj Herren sammen med mig. Sammen vil vi hylde hans navn. Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han befriede mig for al min frygt. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgrimmes. Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. Han frelste ham af alle hans trængsler. Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Frygt Herren i hans hellige, for de, der frygter ham, lider ingen mangel. Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt. Amen. Denne salme er skrevet af David, før han blev konge over Israel. Han begynder salmen med et meget stærkt udsagn, når han siger, jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Og vi kunne spørge, jamen, er der da ikke tider i et troende menneskes liv, hvor lovsangen må forstumme. Nedgangstider, hvor alt synes at udvikle sig i negativ retning. Trængselstider, hvor vi står i problemer, som vi ikke kan se nogen vej ud af. Sygdomstider, hvor dagene bliver særdeles anstrengte og byrdefulde at komme igennem. Er der ikke tider, hvor der ikke er noget grundlag for at lovsynge Gud? David har sikkert befundet sig i en lykkelig tid af sit liv, siden han kan sige, at han vil prise Herren til alle tider og altid lovsynge ham. Men hvis vi tror det, tager vi faktisk fejl. For Davids situation var en ganske, ganske anden. Han var på flugt fra den siddende konge. Saul, som han hed, stræbte ham efter livet. Han ønskede at få David slået ihjel, 1. Samuel 19. Han var bange for, at David ville tiltuske sig kongeværdigheden over Israel. Og Saul havde med spyd selv forsøgt at bringe David af dage, men forsøget var mislykkedes, og David havde nået at flygte fra Saul. Nu måtte han leve en periode som fredløs, og hvor han aldrig kunne føle sig sikker på sit liv. Fra allerøverste myndighed i Israel var der en befaling om, at den, der dræbte David, gjorde en god gerning, som var under kongens velbehag. Derfor måtte David konstant være på flugt. Og det kan næppe være svært for nogen af os at forestille sig, hvor forfærdelig og hvor stressende denne tid har været for David. Altid har han skulle se sig om, som vi ser, når de små fugle spiser ude i haven, hvor de hele tiden vender sig til alle sider, fordi der er nogen, der vil efterstræbe dem hele tiden. Og det var et sådant liv, David havde på dette tidspunkt. For at undgå Saul, søgte han på et tidspunkt tilflugt hos kongen af Gat, som var en af Sauls fjender. Her troede han, at han kunne være i sikkerhed. Men kongens folk troede ikke på, at David, der tidligere havde været i tjeneste hos Saul, ville holde med en af Sauls fjender. Og David blev klar over, at en ny livsfare truede ham denne gang fra en anden kant. Han greb derfor til den taktiske manøvre at spille vanvittig og afsindig for øjnene af kongen og hans folk, så ingen længere kunne tage ham alvorligt. På den måde reddede han sit liv og undslap. Det kan vi læse om i 1. Samuel 21 og 22. Det er umiddelbart efter denne tildragelse, at David skriver salme 34, hvor han taler om at prise Herren til alle tider og altid lovsynge hans navn. Ja, i vers 3 fortsætter han med at sige, jeg fryder mig over Herren. Og han opfordrer endda i vers 4 andre til sammen med ham at gøre Herrens navn stort. Ophøj Herren sammen med mig, sammen vil vi hylde hans navn. Midt i alle vanskelighederne, midt i den højspændte situation, som han befandt sig i, fik prisen til Herren plads. Midt i sin krise er det endda David, der tager tæten over for de andre, når han opfordrer dem til at deltage i lovsang til Herren sammen med ham. Mere forståeligt havde det måske nok været for os, hvis en anden havde fået David med på denne lovsang, nu hvor han havde så store problemer, som der ikke umiddelbart så ud til at være nogen vej ud af. Men Davids hemmelighed var hans glæde i Herren. Og den var ikke afhængig af de ydre forhold og omstændigheder. Livet former sig ikke altid sådan, som vi gerne ville have haft det. Men af David kan vi lære at bevare lovsangstonen til Herren midt i det svære. Forsvinder denne tone i vort liv, bliver der mørke i os, og dagene bliver strengere og tungere at komme igennem. Der er mennesker, der så at sige har forsøgt at sælge kristendommen, troen på Jesus, ved at give udtryk for, at de hos ham vil få et lykkeligt liv. Og sandt er det, at en kristen er et lykkeligt menneske. Asaf vidner om dette i salme 73, vers 28, og siger, at være Gud nær er min lykke. Og det er kristentroens egentligste lykke, at Gud altid er ham nær, uanset hvad der sker, og også uanset om han føler Guds nærhed stærkt, svagt eller slet ikke. Men et lykkeligt liv i almindelig menneskelig forstand og efter menneskers sædvanlige målestok for lykke, det skal et Guds barn ikke regne med. David siger nøgternt og uden omsvøb mod slutningen af salme 34 i vers 20. Mange ulykker rammer den retfærdige, dog redder Herren ham ud af dem alle. Og her ser vi netop Herrens nærhed i funktion. Hvad der end møder mig, så er Herren der med sin reddende hånd. En kristen kan rammes af ulykke. Ja, det undgår vel så godt som ingen kristne at blive ramt af nu og da. Men der er én ting, en kristen ikke kan opleve. Og det er, at Herren skulle holde sig på afstand, når ulykken melder sig. Nej, ved hver eneste ulykke skal et Guds barn erfare, at Herren redder ham igennem og ud i åbent og frit land igen. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Det er en flot sætning, og vi skal tænke på, at den er sagt af et endnu ganske, ganske ungt troende menneske. Løsrevet fra sin sammenhæng kunne disse ord lede tanken hen på, at de var sagt af et overfladisk menneske. Men sådan forholdt det sig ikke. David så ikke stort på sine problemer. Han erkendte, at de hørte troslivet til, men der var noget, han ikke ville. Han ville ikke lade problemerne og vanskelighederne i sit liv kvæle hans lovsang til Herren. Den skulle stå uantastet gennem alt, hvad han mødte. Og David fortæller os også, hvordan han kunne bevare lovsangstonen til Gud. Han siger nemlig i vers 5, jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han gik med det alt sammen til Gud og fik også svar. Og man kunne så sige, nå ja. Når han så også fik hjælp, var det vel heller ikke så svært at bevare optimismen og troens lyse lovsang. Men svaret, David fik, var givetvis anderledes, end han havde kunnet ønske sig det. Han blev nemlig ikke fri fra Saul og hans onde anslag mod hans liv. Hans bønnesvar fra Gud var af en lidt anden karakter, men alligevel sådan, at David fandt hvile ved det. Han fortæller i vers 5, hvad bønnesvaret gik ud på med disse ord. Han befriede mig for al min frygt. Når man tænker lidt nærmere over dette bønnesvar, bliver man klar over dets vældige dimensioner. Det var ikke kun en del af Davids frygt, han blev befriet fra. Nej, Herren befriede ham fra al hans frygt. Det er i sandhed en befrielse, der vil noget. Det er et bønnesvar over alle bønnesvar. Hjertet er helt og holdent blevet fritaget for frygtens lidelse og forbandelse. Der kan være forhold, Gud vil, at vi skal gennemleve, endda også noget, der kan synes næsten uudholdeligt og ganske ubærligt. Vi forstår ikke altid hans førelse med os. Hvorfor skal vi opholde os i de mørke tunneller i så lang tid, hvor håbet og hvor lyset ikke rigtig kan trænge ind? Men David fik bønnesvar. Han kom af med sin frygt, fordi Herren gav ham tillid til, at han var i hans hånd med alt, hvad der skete. Som der står i vers 8, Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Hvis en elev afleverede en stil med denne sætning til en dansk lærer, så vil der komme adskillige røde streger og bemærkninger ude i margen til den sætning, hvor der ville blive sagt, du skal blive bedre til dansk. For det er jo egentlig nogle mærkværdige ord, når der står, at Herrens engel lejrer sig omkring. At lejre sig omkring, det ved vi godt. Det forudsætter naturligvis et vist antal personer. En kan ikke lejre sig omkring. Det er umuligt. Nej, det er ikke umuligt, når det drejer sig om Herrens engel. Han kan noget, som ingen andre kan. Men hvordan kan han have en så vældig udstrækning, at han kan danne kreds om en helt flok mennesker på én gang? Ja, her får vi forkyndt en væsentlig side af evangeliet. Det vi også kalder for evangeliet om Guds allesteds nærværelse. Vi hørte det også i indledningsbønden, hvor der blev takket for, at Gud kan være til stede iblandt os, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn. Det bliver der altså også bedt om andre steder her i aften. Det er evangeliet om Guds allesteds nærværelse. Og den Herrens engel, der tales om her i salme 34, er en underfuld person. Vi møder ham flere gange i det gamle testamente, over 70 gange faktisk. Og lad mig blot nævne et enkelt sted mere. I profeten Zakarias' bog hører vi i det tredje kapitel om ypperste præsten Josva,
der bliver anklaget af Satan, mens han står foran Herrens engel. Og denne engel siger så til Josva i Zakarias' bog, kapitel 3, vers 4. Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Der er kun én. Der har altid kun været én. Og der kommer heller aldrig nogen anden i verdenshistorien, som kan det, vi hører her i Zakarias' bog. At fjerne skyld. Det kan kun én eneste. Nemlig han, som tog skylden på sig ved at lade sig navle til Golgatas kors. Vi ser gennem Herrens engel Jesus optræde i glimt, også på den gamle pagts tid. Det skal ikke undre os, for Jesus er jo fra evighed af. Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Hvilket storslået budskab at blive stille for, når man er trængt og er i nød og ikke ved vej ud af det, man står i, og hvor man konstant må regne med, at farerne truer fra alle verdens hjørner, fordi man er fredløs. Men der er en engel, der lejrer sig omkring David. Og når Herren slår ring omkring mit liv, der må frygten vige, og så indtager freden hjertet. Ordene er et vidnesbyrd om den fuldkomne omsorg og beskyttelse, vi har i troen på Jesus. Så nær er han, at uanset hvilken side jeg vender mig til, så er han der. Og det er her, en kristens lykke har sit fundament. Ikke i dette, at livet aldrig byder på stikkende og nagende torne, men i det forunderlige, at jeg er omgivet af Jesus på alle sider af mit liv. Det er denne virkelighed, der er drivkraften og det bærende i Davids lovsang. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. Og når han så i det følgende vers siger, jeg fryder mig over Herren, føjer han en eftersætning til i det tredje vers. De ydmyge hører det med glæde. Hvem er det, der glæder sig over en kristens lovsang? Det gør de ydmyge. Dem, der er fattige i sig selv, og som er kommet til kort med deres eget liv, og som derfor kun har Guds nåde at stole på og håbe på, og som også har fået denne nåde skænket. For det er jo, som apostlen Peter siger, de ydmyge Gud viser nåde. Og David har også nogle yderligere ord om dette i salmens slutning, når han siger i det 19. vers, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Brorson synger det sådan i en af sine julesalmer, den der hedder I denne søde juletid. Der lyder det sådan i salmens 6. vers. Og knuste hjerter føler bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe. Julen er de knuste hjerters fest. For ingen har den kristne glæde så stærkt boende i sig, som den med det knuste hjerte. Det er de ydmyge, der er fortrolige med lovsangstonen, med hjertets lovsang. Og ydmyghed lærer man i livets skole hos Gud. Og der er noget, de ydmyge ved. Det er, at de skylder Gud alt. Og derfor stiger takken til ham også op fra dem i en lang, uafbrudt strøm. Jeg vil prise Herren til alle tider. Min mund skal altid lovsynge ham. David kommer så i det følgende med en opfordring til os alle. Smag og se, at Herren er Gud. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Vers 9. Og David appellerer her til to af vores sanser. Synssansen er i skriften ofte brugt, når det drejer sig om det åndelige liv. Se, at Herren er god. Her står dette at se i betydningen at erkende. Gennem livets erfaringer skal vi erkende, at det er sandt, at Herren er god. Smagssansen i forbindelse med det åndelige er mindre brugt i skriften. At man skal smage, at Herren er god, virker vel i første omgang lidt ejendommeligt på os. Og havde der været en her til stede i aften, der aldrig havde hørt noget om Guds ord, så ville den pågældende måske have fået nogle tankeforbindelser hen i retning af kannibalisme. Smag, at Herren er god. Lidt underligt med denne formulering. Men tænker vi på det ganske lille barn, ser vi en dybde i brugen af ordet smage. Vi ved, at det lille barn skal have tingene i munden, når det skal udforske tilværelsens mysterier og mangfoldigheder. Det skal være følbart og håndgribeligt. Det med Herren skal ind og gøre noget ved mig helt konkret. Dermed forstår jeg og erfarer jeg, at Herren virkelig er god. I nadveren har vi vel den stærkeste aktivering af vores smagssans. Vi spiser og drikker Jesus ind i os. Derfor skal vinen smage af noget, og de brød, vi bruger i folkekirkens regi, oblaterne, er der altså ikke meget ved. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været til alters og fået en smagsoplevelse ved at få et af disse oblater i munden. Vi skulle have noget andet slags brød, fordi vi skal smage på vinen, og vi skal smage på brødet. Og når vi får det ind i munden, så skal vi have en smagsoplevelse. Så jeg smager Jesus ind i mit bange hjerte og bliver fyldt af en ny frimodighed. Evangeliet kommer os særdeles konkret i møde i nadveren. Og det er jo for at styrke hvor ofte så svage tro på syndernes forladelse. Når vi taler om smagsansen, vil jeg nævne en begivenhed. En lidt ejendommelig af slagsen, kan man vist godt sige. En begivenhed, der fandt sted i USA for nogle år siden. Der var en gudsfornægter, en ateist, der rejste rundt med foredrag imod al religiøs tro. Og særligt havde han kritisable ord over for den kristne tro. Og efter foredragene var det sådan, at man kunne komme frem over for taleren og bringe spørgsmål eller indlæg på bane. Og så kom denne ateist til en bestemt by. Og i denne by var der en mand, der havde forberedt sig forinden. Det var ikke så forfærdelig lang tid siden, han var blevet en kristen som en fuldvoksen mand. Og der blev så også indbudt efter foredraget til, at man kunne tage en diskussion med ateisten. Og denne mand rejste sig så og kom op til ateisten, og så var folk jo spændt på, hvordan nu denne dialog skulle komme til at udspille sig. Men det gik lidt anderledes, end alle havde troet. For denne mand, denne nyvundne kristne mand, tog en appelsin op af lommen. Han sagde ikke et ord, så begyndte han at skrælle appelsinen. Og det var så overraskende på alle, at ingen kunne få et ord over deres læber. Da han så havde skrællet appelsinen færdig, så delte han den og begyndte stille og roligt at spise bid efter bid af appelsinen. Da han så var færdig, så spørger han ateisten, hvordan tror du appelsinen var? Sød eller sur? Og han fik et vrissent svar. Det aner jeg da ikke noget om. Jeg smagte den jo ikke. Netop, sagde den nyomvendte. Du har ikke smagt kristendommen, og derfor aner du ikke, hvad du taler om. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. I troens samliv med Herren havde David smagt det forunderlige evangelium om Guds godhed, nåde og omsorg. Og det gjorde ham lykkelig. Midt i al den ulykke, han menneskeligt talt befandt sig i. Nok kunne tilværelsen være anstrengt, men midt i mørket skinnede et lys og et håb, sådan som David giver udtryk for det i vers 11, når han siger, de, der søger Herren, mangler intet godt. Vi har nok svært ved at fatte, at anstrengte forhold kan tjene os til gode. Men hvis Guds ord er sandt, og det er det, så forholder det sig akkurat, som David siger her. De, der søger Herren, mangler intet godt. Og læg nu mærke til, i hvilket regi disse ord er blevet sagt. I det ydre manglede David jo faktisk det meste af det, mennesker normalt betragter som hørende til god livskvalitet og et godt liv i det hele taget. Alligevel tøver David ikke med at vidne. De, der søger Herren, mangler intet godt. Der er en mægtig trøst i dette, at være overgivet til Herren med hele sit liv, også selvom det for en ydre betragtning måske ikke synes at være så godt et liv, som man gerne ville have haft det. Men du mangler intet godt, du som tror på Jesus. Det gælder om ikke at stirre sig blind på den ydre virkelighed, som under tiden kan se nok så sort ud. Blikket skal rettes et andet sted hen. Sådan som David også siger det i vers 8. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgræmmes. Intet kan få et forgræmmet ansigt til at lyse op som dette, at øjnene bliver vendt mod Herren, mod hans virkelighed, mod hans frelse, hans kraft, hans omsorg og hans velsignelse. Når blikket er rettet mod Herren, er vi stærke midt i al vor egen skrøbelighed. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Glæden findes i Herren. Og den kan man eje midt i al ydre trængsel, nød, besværlighed og elendighed og savn og sorg. For når vores øjne fæstnes på Herren, kender vi os båret af en forunderlig og ubeskrivelig magt. Herre Jesus, Vi takker dig for, at du dækker os med din nåde som et skjold. Og tak, at du er mere end et skjold for vort liv. Du værner os på fuldkommen vis ved at lejre dig rundt om vort liv. Tak, Herre Jesus, at når vi finder ind i denne sandhed, så må al frygt i vort liv vige. Så får vi lov at hvile og se dig som det hvilested, hvor alle vores egne frustrationer ikke længere kan ødelægge vort liv, fordi vi ved, at vi med alle ting er hos dig, og fordi vi ved ud fra dit ord, at alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker dig. Herre, troen på denne sandhed beder vi om, at du vil række os i din nåde. Amen. Og vi skal synge nummer 436.